Wikipediaren abiadura da Iban Zaldua idazlearen azken liburuko ipuin baten abiapuntua. Alegia, Sareko entziklopedia askea zein zalua den, zein arina, edukiak eguneratzeko tenorean. Zalduaren lan horrek pertsonaien heriotzaren data zuen izpide. Bertzelako gertakariekin ere gertatzen da ordea. Herenegun zabaldutako albiste bat, atzo bertan jasoa zegoen Wikipedian. Bai euskarazkoan, bai gaztelaniazkoan. Hogeita lau ordu gabe, hizkuntza bakoitzean esku niretako ezezagun batek lerro eta erdia gehitu zion Mikel Antzaren biografiari. Zertarako eta haren askatasunaren berri emateko. Jakina denez, Mikel Albizu Iriarte, ala duantzak benetako izena, aste artean ekarri zuten Paristik Madrila, Frantzian 15 urteko kartzela zigorra bete ondoan. Mikel Antzak bere burua euskal idazle moduan eman zuen ezagutzera 20. mendeko 80ko hamarkadan. Baina haren izena beti agertu izan da Joseba Sarrionaindiak Martuteneko kartzelatik egindako ihesari lotuta. Bera izan baitzen nonbait antolatzaile nagusia 1985ko uztailean bazterrak inarrosi zituen ekintza hartan. Erbestera abiatu ondoan, sartu omen zenetan. Baita erakunde armatuan goiti egin ere, buruzagi politiko bilakatzeraino. 2004an atxilotu zuen polizia frantsesak, eta kartzelan egonda Herenegun arte. Madrilean lur hartu bezain agudo, Guardia Zibilak jakinarazi zion libre ez zegoela, Espainian haren kontrako kargurik ez zegoelako. Guztira, 6 literatur lanen egilea da. Hoietatik, 4 sasian eta kartzelan egon bitartean argitaratuak. Wikipedian datoiek guztiak agertzen dira, baina desberdintasun nabarmen batekin. Entziklopediaren euskarazko bertsioak aixere leku gehiago eskaintzen dio Mikel Antza idazleari, Mikel Antza militanteari baino. Erderazkoak alderantziz jokatu du. Hartan, terroristak lekua jaten dio idazleari. Atzo prentsa espainiarrean bilatu nituen Mikel Antzaren askatasunari buruzko iruzkin kritikoak. Behar bada enuen bilatzen jakin, ezpein nuen bakar bat ere aurkitu. Postu inintzen, marka ona zelakoan, bai Mikel Albizurentzat, bai Mikel Albizuren orain arteko egoeran jarraitzen dutenentzat ere. Bart, Pablo Casadok zapuztu dit poza. Epaile eta fiskalei dei eginda, askatu berriak, aske segi ez dezan. Mikel Antzak ez du faltako zertaz idatzi. Nola aldatu den Donostia, 1985tik ona, ezta?